Pamanot laivu vidusjūrā kopīgā glābšanas operācijā ar kuģiem un helikopteriem devušies Maltas un Itālijas krasta apsargi, tikmēr laiva ar 200 Āfrikas bēgļu klāja jau paguvus apgāsties un vismaz 50 cilvēki ir gājuši bojā. Laivai problēmas sākušās īs pirms saurieta un bēgļi ir centušies raidīt signālu ar satelīta telefonu palīdzību un liež, ka laiva apgāzusies tādēļ, ka cilvēki pēkšņi pamanījuši lidmašīnu un cenšoties tai māt saskrējuši vienā laivas pusē. Nelaime notikusi 120 km no Itālijai piederošās Lampedūzas salas, kur tieši pirms nedēļas savarēja cits imigrantu kuģis ar 500 cilvēku klāju, no kuriem vairāk nekā 300 gāja bojā. Uz notikušo ļoti asi reaģējis Maltas premjerministrs Džozefs Muskats, sakot, ka Eiropas ūdeņi tuvu Āfrikai draud pārvērsties par kapsētu, un līdz šim visas runas Briselē ir bijušas tukša ūdens kūšana. Viņš atgādināja, ka Itālijai piederošā Lampedūza un Malta ir šo traģēdiju krustugunīs, jo ir pirmā Eiropas zemes robeža, ko cenšas sasniegt imigranti no Āfrikas, un šīs divas vietas iznes pašu lielāko slogu un par šo jautājumu noteikti runās jau oktobrī gaidāmajā Eiropas Savienības līderu sanāksmē Briselē. Arī sociālajā interneta vietnē Twitter šodien daudz dažādu reakciju no pasaules par pēdējo dienu notikumiem pie Maltas un Lampedūzas. Acu liecinieki ziņo, ka Itālijas krasta apsardze pēdējās dienās ir palielinājusi spēkus un traģēdijas vietā glābšanas darbi vēl turpinās. Pēc Lampedūzas nelaimes pirms nedēļas, kas prasīja vairāku simtu cilvēku dzīvību, Eiropas komisijas prezidents Jose Manuels Barroso un iekšlietu komisāre Cecilia Malmström ir solījuši palielināt meklēšanas un glābšanas iespējas īpaši vidusjūrā. Tādēļ ir nodibināta darba grupa, kurā ietilpst gan Eiropas komisija, gan iesaistīto valstu un robežu kontrolas pārstāvi. Plānots izvērst operāciju vidusjūrā no Spānijas līdz Kiprai, kā arī turpināt aktīvāk sadarboties ar imigrantu izcelsmes valstīm, lai uzlabotu legālās imigrācijas iespējas un izkaustu kriminālo grupējumu darbību, kam cilvēku nogādāšana Eiropā bīstamos apstākļos ir peļņas savots. Malmström aicinājas arī visas Eiropas Savienības dalībvalstis sadarboties ar ANO un citām organizācijām, lai laikus pamanītu bīstamākās zonas un ļautu cilvēkiem, piemēram, no Sīrijas gūt patvērumu savās zemēs. Dati liecina, ka bēgļu laivās no Ziemeļāfrikas ierodas ne tikai paša kontinenta iedzīvotāji, bet tiešām arī bēgļi no Sīrijas, Palestīnas un citām nemieru skartajām valstīm. Saskaņā ar ANO datiem vidusjūrā pēdējās divās desmitgadēs cerībā sasniegt Eiropu bojā gājuši vismaz 20 tūkstoši cilvēku, kas nozīmē aptuveni tūkstotis katru gadu. Ines Trazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.